Бел лют, бел лют.
Под пиво.
Бел лют под пиво.
Вітанкі, шановне спадарство, і сьогодні з вами знову подкаст «Беліт під піва», і з вами, як завсёди, Тоня,
Соня
і Наста Хлеб.
А разом ми...
Уху! Вінкс енчантікс!
Волшебная пыль!
Ні.
Так, як у вас піва? Якое у вас піва? Дороженька.
Ну... У мене пиво називається Кармі, whatever that means, со смаком мрожоної кави.
What?
Ось
так, це кавове пиво? Кофеїном.
Я ною ще з кофеїном.
Бля.
І я, це просто, це нешто, це некий Франкенштейн насамрэч, тому що це темне пиво, нульовка. Со смаком мрожоної кави, з кофеїном, і ще написано «не за сводки».
Окей.
Типу, не надто солодка.
Very intriguing.
Окей. Ну так. Ну, оно прикольне. Мені довелося покаштувати кропельку, тому що коли я його відкривала, оно почало ось це вось, і мені довелося облизнути відкривашку, так що я вже ведаю, яке оно на смак.
Yes!
Смачне. І оно смачне. За вас, дівчата.
За вас.
Блин,
за
так вас, пахне кофейним зернем, прям капець.
У мене, до речі, збітінь з чорносливом, золотий чмель, класіка нашого подкаста. Соня?
Ну.
Збітінь — это просто супер. Я розумію,
реально,
що коли я знайду збітінь, это буде нове життя. Ось оно поделиться на перед і після, коли я його знайду.
Я вже покаштувала, і як завсёди, чмуренна, і, блядь, хочу жити у збітні, ти... у медовухі. І не ведаю, все.
А ти, Соня, ніколи не купляла сама збітінь?
Так, ніколи Соня покаштувала першині збітінь, коли я принесла його на подкаст.
Да ладно.
Я все ще не можу його знайти.
Так, я тоді... Ну, не то, як я, типу, вельми шукаю, але коли я заходжу в нейку краму, я проглядаю. Ну, типу, у мене пільснер, звичайне світле пиво. Ну, типу, просто класика.
Ну ладно.
Это хоть пильшнер. Вельми, вельми сумно.
Бедный родич.
Коли у когосьці, да, со смаком там кавы, у когосьці, типу, просто збітень. И я такая, мне светлая тут. Я сяду побач с вами.
Мы любим тебя такой, якая ты есть. С пильшнером и без.
Don't be ashamed of your beer.
Реально. Кожное пиво заслуговує місце быть. Так что... Акрамя пива туборг.
Ладно,
я жартую. Это локальный жарт, який зрозуміють три чоловіки. Колено, я ще його пам'ятаю.
Спадарані, некалькі тыдняў тому я бачила у Великім Гіпа типу крафтовое пиво.
Великий Гіп.
Так, Великий Гіпа.
Не, Гіпа сапраўды это вялікая крама, это велічэйшая крама.
Вы павінны разумець, як цяжка было гэта знайсці. Карацей, я знайшла невялічкі халадос з крафтавым півам, і там типу былі звычайныя вялікія бутэлькі пластыкавыя, а зверху былі банкі. І банкі былі типу ніяк, ну, вялікія банкі. Я такі бачыла некалькі разоў, там 5-літровікі з півам, і гэта было типу смешна. А там маленькія. І вони виглядають, типу, як для, не ведаю, як для маленьких помідорок черри, ці корнішонів, і там піва. І воно по 9 рублів. І я гляджу на гэта, і думаю, блядь.
І, типу, банка у сенсі така прям бадьорка такое?
Ну, типу, реально так. І там ще зверху така, типу, закрутка, нібито гэта закатка.
Вау.
Окей.
Гэта піва на развес. Не на разліву, это на развес.
На развес,
реально.
Давайте про літературу.
Что мы сёння читаем? Мы читаем твор Ігора Бабкова, назву якого я не запомнила, і спадзяюся, што Соня її записала.
Я все записываю. Адам Клокоцкий і ягоныя тені. Гэта
yes.
Гэта yes. кніга, можна сказаць, філасофскае разважанне. Гэта было цяжка чытаць.
Гэта быў постмадэрн у лепшым выглядзе, які можа быць.
Вельми.
Я атрымала асалоду, мне такога ў жыцці не хапала. Але я так знала, што ў нас з вамі будзе на гэты конт добрая размова. Бо мы яшчэ з вамі так? ніколі не траплялі на такі артхаус.
Ну так.
Ну так. Асабліва ў беларускай
літаратуры. Мы проста насамрэч Тоня сёння спазнялася, і мы з Соняй сядзелі ўдвох, і мы прам абмяркоўвалі, што а шо казаць-то пра гэтую кніху? літаральна, а шо казаць-то? Ну, хуй.
Казаць да халеры чаго можна. Але давайте
ну,
спачатку...
Значит, ты будзеш распавядаць.
Давайте спачатку мы распавядзем, хто такі сам... як бы
Ігар Бабкоў.
І як не дзіўна, Ігар Бабкоў гэта беларускі філосаф, які як бы па адукацыі філосаф, і падаецца, ён працаваў у акадэміі навук на філасофскай у філасофскай частцы і займаўся даследаваннямі. Блін, гэтыя індыдаследаванні, як яны называюцца? Я заўсёды забываюся назву гэтых даследаванняў, але гучыць вельмі жыжна. Вось, ён абараніў у 2003 кандыдацкую дысертацыю на тэму філасофія Яна Снядэцкага і станаўленне позняй асветніцкай рэальнасці ў Беларусі і Літве. Так, гэта не тое, але ўсё роўна цікавы факт. Вось, ён займаецца посткаланіяльнай тэорыяй. І гэта вельмі жыжнае даследаванне на тэму таго, тыпу, як мы можам глядзець на краіны і на іх гісторыі без уліку, тыпу не, з улікам таго, што на іх ёсць нейкі каланіяльны ўплыў іншых краінаў, і як гэта на іх паўплывала, і што мы маем без гэтага, як бы, што з гэтым рабіць. Што ёсць Беларусь без каланіяльнага ўклону?
Насамрэч, вельмі актуалачка такая. Вельмі і цікавая праца.
Рэальна, ну, тыпу, у яго ёсць шэраг усялякіх там узнагарод, у тым ліку прэмія Ежы Гідройца, Залатая літара, Залаты апостраф. Ён жыжны чэл. А яшчэ ён паэт. І гэтая кніга, якую мы сёння даглядаем, яна будзе таксама напалову нейкая паэтычная, філасофская. І я не ведаю, такая жыжная, такая цікавая кніга. Як жа гэта? Спадарок.
Не, мы не кажам, што нам не спадабалася гэтая кніга. Мы кажам, што
так, мы проста не ведаем,
што казаць. Ну няма наратыва, ну і што?
Ну так.
Ну так, яго няма слова зусім.
Не, ну насамрэч,
Насамрэч
ён спрабаваў зрабіць гэта больш-менш зразумела, таму што ёсць тыпу нейкія гісторыі, якія не тое, каб вельмі звязаныя, але яны ёсць, і можна прасачыць нейкім чынам там развіццё персанажа, што з ім адбываецца, але гэта ну тыпу не ідзе паступова, гэта тыпу гісторыя з дзяцінства, потым гісторыя ў вар'ятні, потым ну нейкія там уцёкі з гэтай вар'ятні, то бок усё пераплятаецца. І калі што, гэта не галоўнае насамрэч. Галоўнае ягорнае разважанні.
Калі што, ён ну, сам так. паіранізаваў над тым, што ён напісаў такую кнігу, і напрыканцы ў яго ёсць 10 думак на развітанне.
Так.
Дзе ён спрабуе...
Это насамрэч адзінае, што мяне ўратавала, таму што я, калі дачытала кнігу, я адчувала сябе зусім тупой.
Постмадернізм падразумівае жарты. Тыпу.
Ну
гэта,
вось.
Быў жарт.
І я, тыпу, потым прачытала хоць гэтыя 10 каментароў, і я такая, take it easy, окей.
Просто як бы спачатку мы маем гісторыю Адама Клакоцкага, беларускага, тыпу, даследчыка сноў.
Не пачакай, мне трэба спачатку кое-што сказаць. Тыпу,
ой, давай.
Там з самай першай старонкі бачна, што гэта ўсё вялікі жарт, таму што ён тыпу у прадмове піша: "Вы можаце разглядаць гэты раман з 4 тыпу пазіцый. Напрыклад, калі вы лічыце, што ўсё ў гэтым свеце мае там нейкую прычыну і ў кожнага чалавека ёсць там карацей, калі вы лічыце, што ў кожнага чалавека ёсць там нейкая мэта, і ён там робіць нейкія захады, каб яе да яе дайсці, то вы чытайце раман. Калі вы Ну, карацей, там, тыпу, ёсць некія штукі пра кожнага чалавека, і калі гэта вам падыходзіць, то атрымліваецца, што вы чытаеце некую іншую гісторыю. Ці то раман, ці то проста кнігу гісторыі, ці філасофскі трактат, ці практычны дапаможнік па гульні ў нейкую кітайскую гульню. І калі я гэта бачыла, я думаю, ну всё, тыпу,
а прыехалі. Я паглядзела і падумала, блядь, ну будзе нешта ачмурэнна цікавае.
Бо я такое вельмі люблю.
Ну, в принципе, так і выйшло.
Так. Бо спачатку, тыпу, ёсць у нас нейкая штука аля таго, што вось у нас ёсць Адам Клакоцкі, даследчык сноў беларускіх і не толькі, які зрабіў вялікі архіў і вялікі, тыпу, даследаванні наконт таго, як людзі сняць сны і што яны могуць значыць.
Важна, калі ён жыў, калі ён гэта рабіў, адразу пасля падзелу Рэчы Паспалітай. То бок ён так, ну ж там напісана, што ён нарадзіўся тыпу ў 1793 годзе, і гэты год супаў з падзелам другім падзелам Рэчы Паспалітай, што ён заўсёды гэта тыпу узгадваў неяк там. І
ну мемная дата.
Менавіта ну менавіта даследаванні такія ён праводзіў, то бок это якое 19-е стагоддзе атрымліваецца.
Угу. І спачатку ёсць ён, потым ідзе яшчэ адзін герой лірычны, нібыта. Ну, я паспрабавала, тыпу, гэта ўсё прачытаць. З пункту гледжання, тыпу, вылучэння нейкіх людзей, якія там ёсць як галоўныя героі. І як галоўны герой там ёсць адзін, ну, вось, Адам Клакоцкі. Ёсць чалавек, які жыве ў Менску, тыпу, больш-менш сучасным 80-е, 90-е, 2000-е, нешта такое. І ёсць чалавек, які жыве падчас таго, што адбываецца ў 37-м годзе, і які, я так зразумела, што вось ён, тыпу, даследчык Лакоцкага, і ён спачатку жыве як просты чалавечак у сялякіх там інды-тусоўках 30-х гадоў, а потым ён публікуе кнігу, тыпу, нейкую пастмадэрнісцкую і цікавую, і яго выклікаюць на допыт, і потым закідваюць у вар'ятню. І вось пасля вар'ятні ён, тыпу, працуе ў гэтым архіве Клакоцкага і спрабуе вызначыць, пра што гэты архіў, і дзеля чаго ён быў створаны. Бо гэта самая жыжная рэч на зямлі, і незразумела, дзеля чаго гэта ўсё патрэбна.
Тут яшчэ такая справа, што як быццам вось гэтыя два чалавекі, ну, акрамя Адама Клакоцкага, у мяне нейкі час падалося, што тыпу нас спецыяльна неяк заблытваюць, таму што там адзін з іх вёў дзённік, і тыпу апошняя старонка дзённіка, там было напісана, што тыпу вось за мной там прыйшлі і мяне увозіць, і дата там стаяла не 37-й год, а мне падаецца тыпу 97-й. Ну, то бок, тыпу, 1997, я гляджу і думаю, тыпу, што адбываецца? Ну, то бок, як быццам, гэта іншы ўжо чалавек, ці ён просто, ну, неяк спецыяльна напісаў тую дату? Ну, то бок, незразумела. Як быццам нас
забытваюць.
Гэта кніга,
у якой у назве стаіць імя чалавека, які ўсё жыццё даследаваў сны. І гэта кніга на палову сон. Дзе
літаральна. Прачым сон? У розным сэнсе.
Ну, так.
Ну, мне падаецца, што гэта было б вельмі цікава экранізаваць, пакуль я чытала, і потом, блядь, які партхаус атрымаўся, піздец.
Рэальна, як ты экранізаваць нават?
Ну, мне падаецца, што можна. Мне просто, я чакала, калі нам рэальна патрапіць нешта такое, бо дагэтуль у нас былі больш, тыпу, наратыўныя тэксты. І яны былі больш простыя, але
ну,
я...
Больше,
але
так.
У сучаснай літаратуры такіх тэкстаў шмат, і гэта даволі сучасны фармат, тыпу, таго, як робіцца літаратура, і, тыпу,
а якім годзе, дарэчы, сама кніга напісана?
2001.
А, ну это не прам-прам сучасна.
Не-не, ну гэта ўжо там некалькіх десяткаў гадоў, нешта такое.
Ну, тыпу, літаратурная традыцыя.
Ну, як бы...
Больш-менш сучасная.
Плынь свядомасці была яшчэ ў времены, ў часы Дастаеўскага, і я як бы чакала, калі мы сутыкнемся з жыжай беларускай. І праз тое, што гэта жыжа чалавека, які мае нейкае такое філасофскую адукацыю, і... шмат чаго ведае, шмат чаго даследуе, ён можа зрабіць нейкую такую жыжную штуку, якая нагадвае сабе сон на балоце. І ты прадзіраешся праз гэты сон і шукаеш дакладна тое, што цікава самому цябе.
Ты, дарэчы, калі сказала, што гэта падобна, што гэта можна экранізаваць, я чамусьці падумала, што гэта можна было б зрабіць як у Джармуша, там дзе типу кава і цыгарэты, таму што яны там амаль увесь час штосьці п'юць, і типу я калі ну типу шукала ў Гугле нейкую інфармацыю пра кнігу, я знайшла курсавую.
О, that is great.
якая называецца «Культура піцця» в рамане Бабкова. І типу тут напісана, што значыць кожны з напояў у гэтым творы, і гэта насамрэч вельмі цікава, таму што
давай.
Напрыклад, каньяк, калі хтосьці з герояў у яго піў каньяк, то гэта адзінота, гэта змаганне, гэта пра працу пісьменніка, калі віно, то гэта было з жанчынамі, то бок там рамантыка, філасофія, калі малако, гэта было ў тым апавяданні, дзе чалавек ляжаў у вар'ятні, то бок гэта там адсылка, мажліва, на гэты завадной апельсін, там ж таксама былі нейкія штукі з малаком. Пра гарбату гэта
малако плюс.
Так. Пра гарбату гэта тое, што п'юць сябры, то бок, ну, типу такое даследаванне. І я, ну і там кава. Ну, карацей, типу, усялякія такія штукі, і гэта насамрэч вельмі цікава, калі можна вось так разглядаць кнігу, ну, типу з пункту гледжання таго, што падаецца проста як частка інтэр'еру, ну, табок, типу, проста яны п'юць дзесьці, а аказваецца.
Ага, ага.
Для кожнай сітуацыі розныя напоі.
Там проста як бы некалькі такіх вялікіх раздзелаў, ну, невялікіх раздзелаў, і яны нібыта не зусім падыходзяць адзін да аднаго, і ты проста сядзіш і такі, блядь, а дзе, а хто, а як. Але пры гэтым ёсць нейкая вялікая штука пра адчуванне радзімы, пра адчуванне Беларусі, пра тое, што жыць у Менску, гэта як жыць у васне і не адчуваць сабе тут жывым, таксама падобна на сон. Блін, ну я не ведаю.
Ну там ўсё, там абсалютна ўсё пра сны, там са сноў пачынаецца, з намі працягваецца, з намі скончваецца.
Гэта ашмурэнна.
Ну насамрэч так. Ось, дарэчы, калі так падумаць, мае сны, яны прыкладна і выглядаюць, як гэтая кніга, то з маіх сноў можна браць экранізацыю для гэтай кнігі, калі іх запомню. Таму што яны рэальна ў мене нейкія супер насычаныя, супер ляснутыя. Я вось недавно мне штосьці снілася, і я сяброўцы запісала цэлы падкаст на 10 хвілін яшчэ. Што мне снілася? Яна потым такая, бля, пізда. Што табе сніцца, братан? Я такая, ну вось, welcome to my head.
У мяне ёсць у снах невялікія наратывы, тыпу таго, што часцей за ўсё мне сніцца, у якіх сюжэтах. І так. Калісьці
не зразумела.
Анна Ахматова казала, што горшае, што можна рабіць, гэта чуць пра тое, што сніцца іншым людзям. Я думаю, пайшла ты ў дупу. Гэта самая цікавая штука. Проста ёсць тыпу
супер цікава.
Рэчы, якія заўсёды мне сняцца у розных варыяцыях, і я проста змірылася, і я прачынаюся, і такая, блядь, зноў снілася, вось гэта. Часцей за ўсё мне сніцца мой першы дом з дзяцінства, тыпу я калісьці жыла ў абшагі, тыпу, і мне сніцца вось гэты дом, у якім я калісьці жыла, і як ён перабудоўваецца там, блядь, у ідэальны дом Платонава, як нібыта катлавана жывая, што ён становіцца нейкім творчым кластэрам, што першыя два паверхі здаюць як майстэрні. Ці то мне сніцца, што падвал гэта нейкая, тыпу, паўлегальная праца для незразумела каго. Ці мне сніцца, што там тыпу, на самым-самым вялікім паверсе і на крышы зрабілі нейкі тыпу інды-маркет. І штосьці такое? І я просто прачынаюся, такая, блядь, мозг, не падавай мне ідэі. Я не магу зрабіць з абшагі нічога прышпільнага. Калі-небудзь вось прыйдзецца.
Блін, вось гэта рэальна цікавыя сны. Тому що мені, звичайно, просто реально нейкий артхаус відбувається. Там просто святий рандом людей, місцев, подій. і ўсё вельмі вельмі дзіўна адбываецца. Затое глядзець, вось калі ты ў моманце, вось пакуль ты спіш, ахуець, як цікава. Рэальна, я абажаю свае сны, таму што яны рэальна насычаныя, даволі яркія і выразныя. Але калі я прачынаюся, тыпу, я такая, а, шо?
Тады атрымліваецца, што сон Тоні гэта як сон пра Стэфана Дастаеўскага, сон, у якім было адчуванне немагчымага шчасця, а ў Насты гэта як сон пра голую рыбу, таму штосьці незразумела.
Так, блядь, там ёсць некалькі гісторый, тыпу, пра вось гэта архіў Клакоцкага, у якога захаваліся сны нейкіх там гістарычных асобаў, і ён, тыпу, спрабуе зразумець, што гэта значыць, там, тыпу, нейкі святар, які прысніў голую рыбу і памёр.
Так, у яго потым былі нейкія праблемы, і такі, да чаго гэта?
Я так падумаю,
ён зразумеў. Яму прыснілася, блядь, рыба з мульта, дзе сексі рыба.
А, ну, можа быць, мне таксама ж такое здаецца. Я калі ўяўляю, тыпу, што такое голая рыба, я ўяўляю гэта рыба, якая на чалавечых нагах.
Ну, вось так,
бабуля з рукамі яшчэ.
Ён проста быў вельмі засмучаны тым, што яму прыснілася хорні рыба. Я такі, блядь, трэба
памерыць. Так яна падкатвала да яго, яго з гэтай прычыны траўма.
Блядь, да мужик,
ён такі сядзіць і думае, у мяне той момант,
калі цябе траўмуюць нават твае ўласныя сны.
Это жрах просто.
Але ты пуклёва яшчэ як бабкоў.
Мне больш спадабалася, як там это самае, як запіс, як цэлая вёска месяц сніла карову.
Рэальна.
Яны.
Так. Ну. Там же яшчэ быў ну, тыпу, Бабкоў напісаў пра тое, што вось гэты Стэфан Дастаеўскі, гэта нейкі сваяк дастаеўскага пісьменніка.
Да,
і тыпу, што
мястэчка Дастаеўскіх 10.
Так, і што гэты Стэфан Дастаеўскі, ён сніўся шмат каму, і таксама і Фёдару. І праз гэта, тыпу, Фёдару гэта ўсё надакучыла, і ён пісаў пра тое, што вось гэтыя беларусы, гэтыя палякі, такія там дрэнныя людзі, і тыпу, гэта як прычына, чаму ён гэта пісаў. Тыпу, таксама клёва, як можна нешта для сябе патлумачыць.
Ну да. Мне падаецца, што гэта вельмі дэрэалістычны твор. І я як чалавек, у якога ёсць дэрэалізацыя, вельмі рэлейчуюсь да яго, праз тое, што мне падаецца, што ў Менску, асабліва ў цэнтры, вельмі цяжка адчуваць сябе чалавекам. І чалавекам, якому не сніцца сон.
А з чым гэта звязана?
Гэта звязана з памерамі, насамрэч. У нас вельмі, вельмі, вельмі такі вялікі цэнтр з даволі вялікімі будынкамі і з даволі шырокімі вуліцамі. І
о, ты... то ты яшчэ ў Берліне не была, мая хорошая.
Не, я была ў Берліне. Ну, просто як бы тут я жыву і кожны дзень хажу. Просто тое, што
ну,
як бы, я бачу гэта, і я часам просто сама за сабой заўважвала, што вось я іду па праспекту, і я пачынаю адчуваць сабе неяк блага, нібыта выпадаю просто з цела. І я думаю, блядь, з чым гэта звязана? А потым я азіраюся і разумею, блядь, не халеры тут у нас будыначкі. Я думала, што гэта просто...
Ты калісьці казала, я памятаю, што у цябе нават была такая штука, што ты праз нейкія...
Да, я бачыла толькі,
што...
толькі кавалкі,
так, ты не бачыла тыпу цалкам будынкі нават.
Да, і прыклад
прышпіл у тым... аху, як гэта магчыма.
Я не ведаю. Ну, тыпу, проста гэта настолькі вялікія будынкі, што калі ты больш-менш трывожны чалавек, ты не можаш ахапіць іх вокам. І я думала, што гэта тыпу нейкая мая асабістая штука. Але потым мне з'явіўся сябра, які тыпу не з Беларусі. І ён мне распавядаў, як ён, тыпу, ходзіць па праспекце, як ён таксама гэта адчувае, што ён проста ідзе і такі, я, блядь, дзе? Я, блядь, хто? Я, блядь, мурашка. І я такая, блін.
Шосамі.
Прыклад у тым, што вось гэта нейкая такая насідаючая архітэктурная форма. Вось, напрыклад, у Асмолаўцы ты адчуваеш сябе як чалавек. Бо і ты адчуваеш сябе ў рэальнасці, бо гэта камфортная рэальнасць. Ты як бы сярод невялічкіх нейкіх штук, і, ну, ты як бы адчуваеш сябе нармальна, а потым ты выходзіш, напрыклад, на Немігу і такі, блядь, як, дзе?
Блін, прыкалдэс. Зашмат прасторы. Таму што мне роўна наадварот. Мне рэальна роўна наадварот, таму што я абажаю велічэзныя будынкі, увогуле, чым пабудова больш, тым больш нам не падабаецца, таму што я проста кожны раз ахуеваю з таго, як людзі змаглі такое пабудаваць. і вось такі вялікі типу адкрытыя прасторы я наадварот абажаю такое. Яшчэ я вельмі люблю знаходзіцца дзесьці высока, типу на нейкіх аглядных пляцоўках ці лятаць, так, і глядзець на ўсё знізу, яно ўсё такое маленечкае і такое прыкольнае.
Я так зразумела, што типу блін, як гэта, гэта навука пра горад.
Урбаністыка.
Урбаністыка, вось. Там ёсць типу момант пра тое, што тое, як пабудован горад, уплывае на чалавечую псіхіку. І так. Мне выдаецца, што ў Менску вось якраз шмат такіх штук з тым, што, ну, напрыклад, шмат нейкага неадаптаванага пад людзей.
Урбаністычны жах, насамрэч.
Ну, у некаторых месцах, як я думаю. Ну, типу, мы памятаем гэта, колькі там год там Варламаў прыйжаў у Мінск, раз'ёбаваў яго на урбаністычным узроўні. Але, ну, у некаторых сэнсах ён быў правы, бо у нас вельмі шмат месцаў, дзе зашмат прасторы, і яна просто типу стаіць, і ты стаіш як лох, глядзіш на велічэзную клумбу памерам сабе і яшчэ сабе. Думаеш, блядь, чаго я сябе так дрэнна адчуваю?
Не, ну, да. Гэта ж яшчэ залежыць ад таго, які ў краіне типу строй, ну, типу там дэмакратыя ці там.
Не, ну так, насарэш. Ну так, ось.
Таму мне вельмі рэлейтнуўся
немец гэта трандзет. Самы галоўны урбаністычны трандзет, мы яшчэ ў мінулым выпуску казалі, это Мінск мір. Вось гэта проста.
Так,
ну мурашн
рэальна. Я калі яго прыязджаю кожны раз, блядь, я ў Ганхонгу ці ў аду. Яе думкі. Я хацела б зачытаць некалькі штук з таго, чым скончыў свой твор Бабкоў, каб типу нейк абмеркаваў, ну, аб'ясніць таму, хто гэта прачытаў, тыпу, што ты прачытаў, і як ён сам да гэтага ставіцца. Хаця сам аўтар схільны лічыць гэтую кнігу 10 медытацыямі з нагоды неіснавання свету, у гэтым невялічкім разглядзе мы будзем трактаваць яе як факт літаратуры. Гэта значыць з перабольшанай сур'ёзнасці ставіцца да словаў, выказаных аўтарам, і з перменшанай да прамелу між імі. Ой... Ну, карацей.
Ён разумее. Вось прыкладна так я чытала кнігу.
Ой.
Ой.
Бля, літаральна.
Ну.
А я яшчэ чытала яе на спідах, типу за паўтары дня.
Мне падаецца, што гэта глыбока нейкі ну, такі паэтычны тэкст, і вельмі цяжка, калі ты сам напісаў нешта паэтычнае, сядзець думаць, блядь. Ну, як бы вам так сказаць? Ну, вось так. Атрымаўся нахуй раман-верш.
Ну, гэта ну, вельмі так. Адчуваецца ў тыя моманты.
Атрымалася тое, што атрымалася.
Так, калі ён пачынае проста, типу, вольнае пісьмо, калі, типу, ён забівае гэк проста на ўсе знакі прыпынку. Так.
Ой, абажаю такое.
Пунктуацыі няма і просто...
Так, калі там некалькі старонак адзін
так,
сказ.
Некалькі думак. Так, і, типу,
школа дуракоў білай.
І гэта вельмі падобна і на верш, і, типу, просто на думкі чалавека, і бачна, што... Типу, яму хацелася б гэта зрабіць у нейкім іншым фармаце, але, типу, як...
Мне падаецца, што рэальна такія
просто
штукі...
Просто паток думкі.
Ну, цікаві так. За ўсе астатніе, праз тое, што гэта, типу, гэта нешта не сфармаванае, нешта не адшліфованае, і можа гэта, типу, дыямант ці жамчужына. Ты просто павінен ёй пакапацца. А, і яшчэ ёсць такая штука... яна звязана з наратывамі і з адчуваннем часу. Я не памятаю, адкуль я гэта ведаю. Падаецца з падкаста пра англійскую літаратуру і пра Вірджынію Вульф. Карацей, быў такі мем, што тая ж Вірджынія Вульф сцвярджала, што гэта вельмі ліцемерна ў мастацкіх творах, калі ёсць тыпу, там, напрыклад, ну, нейкая структура, ёсць там наратыв нейкі, тыпу, адна штука ідзе пасля іншай, і потым ідзе трэця, і яны ўсе звязаныя, бо ў жыцці так часцей за ўсё не бывае. Ты жывеш у некалькіх вымярэннях, ну, тыпу, свайго ўласнага адчування. Вось тут ты, напрыклад, атрымліваеш флэшбэк, тут ты думаеш пра нешта зусім іншае, тут і жыццё ідзе зусім па-іншаму. І там, напрыклад, не ведаю, адзін дзень ён адчуваецца як нешта супердоўгае, а іншы адчуваецца як імгненне. І гэта, тыпу, даволі тупа, калі ты ўпіхваеш вось гэта свой вельмі хаатычны опыт жыцця ў нейкія рамкі, і як бы нібыта жыццё так працуе, але жыццё так, блін, не працуе. І вось гэтае выспаваджэнне ад наратыву, ад нейкага такога планавага падыходу да таго, што адбываецца ў чалавека знутры, гэта якраз і ёсць тыпу, ну, такая сучасная штука пра тое, як быць больш чэсным з людзьмі, якім ты паказваеш сваю пісаніну, ці нешта такое. Вось. Што думаеце?
Я задумалася і выпала.
Yeah. А у меня пытанне, мы будзем тыпу спрабаваць казаць штосьці пра сюжэт? Ці мы ўжо забросілі гэту штуку?
Ну, мы можам паспрабаваць.
Можаш паспрабаваць, да.
Ну, просто там была гісторыя, якая мне вельмі спадабалася. Я не ведаю, гэта, мажліва, было з дзяцінства самого Адама Клакоцкага. Тыпу, ён жыў на хутары ў бабулі, таму што яго маці, тыпу, знікла, ну, гэта не апісана вельмі падрабязна, але як быццам яна ці з'ехала, ці загінула недзе. Вось, і ён казаў, што ён сустрэў нейкую жанчыну, якая на парашуце да яго тыпу прызямлілася мёртвая і тыпу нейкая незразумелая сітуацыя. І потым нам гэта паказвалі з той пазіцыі, што тыпу хтосьці, каб вызваліцца ад ці то ад расійскіх акупантаў, ці то ад нямецкіх, тыпу прыкалі з парашутамі, а іх расстралялі, і тыпу таму яны прызямліліся каля гэтага хутара ўжо мёртвыя. Тыпу ён убачыў гэта ў дзяцінстве, нічога не зразумеў, думаў, што гэта там нейкая багіня ці там міфічная жанчына, а потым тыпу зразумеў гэтую сітуацыю.
It's a plane.
Так. І тыпу там гэта яшчэ падаецца як вяртанне да радзімы, што тыпу ягоная радзіма, гэта ёсць гэты хутар, які там схаваны, і ўжо ён у заняпадзе, бо нікога там няма, ніхто туды не прыязджае, і тыпу ён гэту думку паказвае кожны раз, калі штосьці піша пра Менск, ці пра ўвогуле пра Беларусь, таму што ў яго тыпу амаль на кожнай старонцы нейкія разважанні пра горад ці пра краіну ўвогуле, ён разважае тыпу, што было б, калі б не было там падзеяў 18-го году, калі б не было там тых акупантаў ці гэтых. Вось, ён разглядае гэта, тыпу, як бы мы жылі, то бок вось бачна пра тыпу гэты яго дыскурс пра
пасткаланіяльны двіж. Ну, рэальны,
я ж мне яшчэ вельмі спадабаліся часткі там, дзе пра тое, як ён у Брытаніі працаваў у Лондоне. Аповед. І яшчэ там быў класны аповед пра Гану і Міхася, здаецца, карацей, якія сустрэліся на трасе, то бок гэты Міхал.
Ну,
Міхал,
не
здаецца.
Істотна.
Так, не істотна. Карацей, вось гэты хлопча, ён лавіў аўтастопам машыну на трасе, і яго падхапіла жанчына, якую ён 12 год таму
20.
сам падхапіў.
Не, 12.
Так. Ну, таму што, тыпу, яна была тады першакурсніцай, а зараз ёй там 30. Вось, так што, ну, 12 год, лагічна.
Класічны
варыянт. Так. Вось, гэта прыкольныя вельмі аповеды былі. Яны мне вельмі падабаліся.
Дарэчы, на прыкладзе гэтага
аповеда дарэчы
ёсць момант з наратыўнымі штукамі, з адчуваннем часу, бо тыпу жанчыны, як у іх там потым здараецца тыпу момант of кахання ў горадзе Вілейка, і тыпу вось гэтая жанчына Ганна, яна такая, блядь, ну гэта не я зрабіла, гэта зрабіла я, якая была 11 год таму, а я сучасная, сябе ў гэтым проста не адчуваю, і гэта тыпу я
глыбока.
Ау.
Так.
Ау. Здарэчы, што яшчэ мне спадабалася ў гэтай кнізе, гэта тое, што яна напісана Тарашкевіцай.
Так, гэта мне падаецца проста супер.
Фанатам Анібела не чытаць.
Рэальна. Гэта вельмі падыходзіць пад тое, што гэта кніга тыпу не для ўсіх. І гэта, ну, напісана і мовай не для ўсіх.
Ну, тыпу ты бачыш слова філазофія і ты закрываеш. І сыходзіш кудысь.
Мне былі траблы з тым, як ён перакладаў імя бацьку тыпу усялякіх больш-менш знакамітых філосафаў, і я проста жутка, Што? Што гэта за...
Не, насамрэч...
Што гэта за фамілій?
Пра гэта я магу сказаць, ён гэта рабіў, ну, даволі слушна, тыпу, ён рабіў гэта без уплыву роднай мовы, тыпу, Фрейд, ну, мы яго называем Фрейд, але ён па-нямецку гучыць як Фройд.
Так.
І Хайдэгер гучыць па-нямецку як, ну, тыпу, ён праз Г, ну, як, я думаю, пішацца. І таму, тыпу, ён менавіта так гэта перакладаў, але нам просто... Ну, тыпу, не звыкла, таму што ўсе перакладаюць інакш, але, тыпу, ну, ён гэта зрабіў
ну,
так.
Ну, просто таму, што мы звыклі да расійскаго перакладу. Ну, так. Тыпу, я таксама, калі ў першыню пачула Айнстайн, я такая, ху, блядь! Ну, так. Калі хто не ведае, тыпу, гэта па-ангельску так вымаўляецца Эйнштейн.
Да.
Тыпу, яшчэ Альберт Айнстайн.
Ёсць такая штука пра Тарашкевіцу, яна займае тыпу больш старонак, і калі аўтару плацяць за старонкі, ну я не ведаю, напрыклад, журналістам, то я думаю, што ім лепей пісаць так, просто каб атрымаць крыху больш. Ну гэта так.
Ну, это насамрэч не настолькі шмат дадае, тыпу, ну, я ў цілтары нават спраўляюся пісаць Тарашкевіцай, тыпу, і мне хапае сімвалаў, так што.
Яна Стонкс.
Можна даць раду насамрэч. Не так ўжо і шмат яны там займаюць. Ну, тыпу, далёка ж не ў кожным слове ёсць дадатковыя там мяккія знакі ці яшчэ штось такое. Так што, ну, можна жыць.
Можна.
Пацверджу. Я ўжо, здаецца,
я ўжо жыву.
Пішу, Тарашкевіц. Я ўжо, так, я ўжо жыву, а вы. Я ўжо, тыпу, напэўна, здаецца, год пішу Тарашкевіцай. Ну, тыпу, я для сябе так зразумела, што я не толькі пішу прам Тарашкевіца, я не асабліва вывучала прам яе правілы. Я просто пішу фанетычна, так як я размаўляю. Вось палішчукі яны пішуць так, як яны размаўляюць, і я таксама.
Вельмі люблю памлік палеская мімарня. З мемамі на палескай мове. Я просто гляджу такая:
"Першая прыватная мімарня палеская, да".
Так, вось вам яшчэ невялічкая штука з 10 думак на развітанне праз ад
мне больш за ўсё спадабалася больш за ўсё спадабалася 9-е ці 8-е.
Так.
Я думаю 8-е.
8-е ўсё яшчэ не ма думак.
Так, так,
8-е. I just appreciate that.
Такім чынам перад намі прастора ценю, які некаторыя завуць лабірынтам, некаторыя бібліятэкай, а некаторыя беларускай долей. Адам Клакоцкі, прывід якога з'яўляецца на пачатку раману, не спрабуе шукаць уваходы і знаходзіць выхады з гэтай прасторы. Ягоная задача значна больш простая – распасціся ў гэтай прасторы на 10 гісторыяў, размежаваных адна ад адной эпіфаніямі. Эх, у якіх аўтар... адчайна спрабуе зашыфраваць свой містычны досвід. Што ёсць жыццё ў Менску, як не містычны досвід? I just feel him, I just vibe with him at this very weird wave. I don't know.
Ну, ёсць такое. А те, хто жылі ў Менску, яны ведаюць, што гэта за досвід такі містычны.
Мне падаецца, што ён там на пачатку нешта казаў пра тое, што тыпу можна адчыняць гэтую кнігу ў любым месцы.
Не, ён казаў, што яе можна чытаць як тыпу розныя як розныя гісторыі, ці як гэта сфармуляваць. Ну, то бок, ці ты чытаеш раман, таму што ты так глядзіш на жыццё, ці ты чытаеш інструкцыю да гульні, таму што ты ўспрымаеш жыццё інакш. Бок гэта залежыць, ну, напэўна, ад узроўню твае адукацыі, мажліва. Вось, таму што тыпу іншыя філосафы зразумеюць кнігу, ну, прыкладна так, як яе разумеў Бабкоў, я думаю. Ну, мы
а гэта
тыпу...
як бы і не трэба.
Ну,
трэба
конечно.
Трэба адчуваць, трэба вайбіць на сваёй хвалі.
Так, гэта ж філасофія, ну, тыпу, шо там? Это...
Ну, пры гэтым ён, тыпу, не тое, каб схіляецца на нейкіх зусім жыжных канцэпцый, ён ссылаецца на нейкіх больш-менш знакамітых філосафаў.
Ну, так.
Які, ну тыпу, мабыць, гэтая фамілія вы чулі, як мінімум, а як максімум, ну, даже калі вы не чыталі і ці не слухалі нічога пра гэтых людзей, ўсё роўна нейкія жыжныя думкі, з якімі можна рэлейтнуцца.
Ну так.
Ну так.
У яго там пра Сакрата было, тыпу, ён пісаў пра тое, ну там зноў-такі не зразумела, хто з герояў гэта быў, але што тыпу адзін з герояў размаўляў з нейкім чалавекам, там была было апісана жыццё гэтага чалавека, і вось гэты чалавек сваім лёсам быў вельмі падобны да Сакраты. Тыпу гэта ён усё вось нам распавядае, і потым піша пра тое, што гэты чалавек выпіў келіх цыкуты, і я думаю, штосьці цікава, я гуглю, гэта атрута. Я думаю, нармальна. Ну, таму, тыпу...
Яно нават гучыць, як атрута, цыкута, атрута. Ну, так.
Таму, тыпу, ёсць штукі, якія ну, не вельмі складана зразумець, А вось, таму за гэта дзякуй.
Магчыма, мы толькі думаем, што гэта не складана зразумець, а насамрэч нашмат глыбей, і мы зноў нічога не зразумелі, таму што ўсё насамрэч неправда.
Ігар Бабкоў, напішыце ў асабістае, што вы, што мы не так зразумелі.
Мне падаецца, што гэта якраз кніга, якую і не трэба разумець, як паэзію, яе трэба адчуваць.
Ну, так, як вы думаеце,
тым больш я ўпэўнена, што ён, ну, ён не закладаў адзіны нейкі сэнс, то бок, ну, нельга сказаць, што ты неправільна зразумеў, ці правільна зразумеў. Тыпу, ты зразумеў тое, што зразумеў.
Ну, я не ведаю. Ну, як бы... I just love that, you know? Just my kind of literature.
Это просто жыжная кніга, в якую просто прыемна пачытаць.
Мне так радасна, што мы да яе прыйшлі насамрэч. Бо гэта такі перформатыўны момант адчування жыцця ў Беларусі і жыцця ў Менску асабліва. Такога вельмі не хапала.
Ну, рэальна, насамрэч я вельмі рада, што ў нас ёсць вось такога рода літаратуры. То бок не тое, што тыпу просто стрэйт вось нейкая гісторыя,
Ось straight. We have history. Gay.
Sorry. Так, we have gay literature, literature as well. О, дарэчы, я знайшла слова ў ангельскай мове, якое мне складаней за ўсё вымаўляць.
Ну,
literature.
Literature.
Literature. Карацей, так, прыкольна, што ў нас ёсць розныя жыжныя штукі вось такія. Я чакаю, калі ў нас усё будзе жыжнае сваё на беларускай мове. Mm-hmm. Я не магу дачакацца рабіць агляды на крынж-псіхолагаў на беларускай мове.
Блін, было б круто. Реальна, блін.
Вось калі менавіта гэтыя крынж-псіхолагі былі беларускамоўныя, таму што цяпер яны ўсе тыпу расейскамоўныя, мне не цікава на такое рабіць агляды. Вось калі ўсё будзе па-беларуску, я абавязкова зраблю такія.
Я сёння узгадала пра тое, што існуе канспіралагічная тэорыя наконт таго, што ў Беларусі нарадзіцца наступны Ісус Хрыстос. Просто што
у гародні.
А, блядь. Просто што тыпу мы зашмат...
Правильна казаць гародня.
Так, гародня. І праз гэта ўсе гародніцы дадуць нам у твар.
Гарадзінцы.
І Владимир Краткевіч таксама.
Дарэчы, раз мы ўжо перайшлі да розных жыжных менавіта штук,
А мы ўжо забілі на літаратуру. Тым...
Ну так, ўжо, да, в прынцыпе, пофіг, да шо там абмяркоўваць, господі. Бляха. Зараз я сфармулюю думку, скажу. Перад тым, як мы выпусцілі першы выпуск у гэтым сезоне, мы зрабілі для вас, нашы шаноўныя слухачы, тэстік пра то, якое вы піва. Яго прайшло да халеру людзей, і там у апошнім пытанні можна было напісаць нам розныя каментары. І нам напісалі столькі ўсяго, столькі розных прыемнасцяў. Мы ўсёй рэдакцыі проста плакалі ад гэтай мілаты. Дзякую вам вялікі, таму што рэальна нарэшце нам напісалі тыпу шмат каментароў, таму што дагэтуль мы тыпу па кропельцы нам дзесьці пісалі. А тут вось прам на нас выліўся вось гэты вадаспад мілаты. Карацей, мы ахрынелі. Так, і не толькі. Не, ну там усе каментары былі прыемныя. Так, і анекдоты мы вам зараз зачытаем, таму што там былі некаторыя прам вельмі класныя. Звычайна ў нас рубрыка з анекдотамі застаецца толькі для патронаў, ось. Але сёння такая дэма-версія, дзе мы зачытаем не свае анекдоты, а тыя, якія нам даслалі. Вось, таму калі вам падабаецца такая рубрыка і вам не шкада пару баксаў у месяц, прыходзьце, калі ласка, на наш патрыёнчык. І данаце нам грошыкі, таму што мы іх выкарыстоўваем на тое, каб аплаціць студыю на сезон. І калі ў нас будзе больш грошыкаў, магчыма, нам нават застанецца на піва, што вельмі класна. Добра, значыць, я зараз пачну зачытваць анекдоты, таму што я сабе іх выпісала, а захавала.
Давай, да,
давай. Да, и анекдоты.
Карасей. Анекдот номер один. Не, ладно, это кринжово. Штир... О, блин, может, это Соня зачитает? Это самое...
Амбассадорка анекдотов про Штирлица.
Так, про Штирлица. Это яе... Это самое, это яе конёк. Так что я зачитаю покуль что інше. О, гэты анекдот, мне здаецца, Тоня уже калісьці распавядала, але я яго вельмі люблю. Значит, вечарына жывёл, і тут хамелеон такі, хоба, і змяніў колер. А вы так можаце? І асьміног такі, патрымай моё піва, 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 патрымай моё піва.
Ён.
Супер. Рэальна, я бажаю той анекдот. Наступны, напэўна, мой любёны з усёй гэтай калекцыі, што нам даслалі. Патлумачце, святы айцец, чаму вось у каталічнай царквы хор спявае пад клавесін, арган або пад фізгармонію, а ў нас праваслаўных без акампанімента. Справа ў тым, сын мой, што сапраўдны талент не прап'еш. А вось клавесін як нехуй.
Добра.
Обожаю просто. Найлепшее. Ну, здесь это самое анекдот. Так само мне вельми подобается. Напомню, на вот вельми житёвы. Заходит мужик у лавку с маленьким сыном. У мужика официант пытается. Ого, кольки вашему сыну? Килишка, думаю, досыть.
Так, я
думаю. Серебронская эдукация, Билайн.
О, так. Так, я, напэўна, зачытаю яшчэ апошні, таму што тут ёсць адзін вялікі даволі. Я, напэўна, не буду яго зачытваць, таму што это шмат часу пойдзе. Я зачытаю апошні, і потым Соня пра Штирліца, окей?
Добра.
Добра, карацей. Сядзіць малпа на пальме і есць бананы. Кракадыл праплывае міма ў сажалцы і пытаецца: «Малпа, а што ты такое смачнае ясі?» Малпа адказвае: «Грыбы». Грибы отсюль.
Блин, клёво. Так, и про Штирлица. Штирлиц сел у машину и крикнул: «Гони!» Прос некольких хвилин задних сиденьев почулся пах самогону.
Литерально учора батька расповедал, як у их на хуторы была пуня. Типа, это такая... пабудова гаспадарчая, тыпу там, дзе гумно, там, дзе розныя прылады. І ўжо там была такая штука, я не памятаю, як яна называецца, у якой варылася гародніна там для свіней. І што часам пры невялічкіх удасканаленнях яна ператваралася магічным чынам у самагонны апарат. І што неяк яго малога, тыпу яму было гадоў 10, неяк пасадзілі сачыць за тым, як гэты самагон там тыпу капае. Крыцей, да, у майго таты было вельмі цікавае дзяцінства. Ну, шо вы хочаце, заходняя Беларусь, там, маленькі горад, вёска.
Реально. Нішто так не навучае жыццю.
Ну, реально.
Ах, спадарна,
так што вось, так, вось такая вось рубрыка з анекдотамі. Мабыць, не ўсе з іх былі супер раз'ёмныя, але ось
але
што
былі,
вы прапускаеце.
Дзякуй Богу.
Так, былі вельмі добрыя, так што вось вам дэма-версія таго, што вы упускаеце, калі вы не падпісаны на наш Патрэон і не слухаеце там нашыя выпускі. Вось. А на сёння, я так разумею, мы ўжо можам скончваць, у прынцыпе.
Так, вельмі цяжка распавесці нешта пра поэтры тэкст. Мы паспрабавалі, нам... і пакуль што нам больш нечага сказаць.
Ну, ўсё, што хацелі, ўсё сказалі. Трэба паставіць адзнакі піву і твору. Тоня.
Карацей, збітень з чарнаслівым просто адвал дупы. Я ўсё дапіла, было супер смачна і супер клёва. І тэкст, блін, я б яго нават перачытала. Добры тэкст, блін. І без піва добры, і з півам добры, і наогул добры. Ну, просто, тыпу, усім раю. усім аматарам артхаўснага контенту раю.
Супер. Соня, што скажаш?
Так, пра піва я скажу, што гэта было звычайнае светлае піва, тыпу, ну, норм.
Піва норм.
Пад піва норм, так.
Піва норм.
Пад прысмакі норм. Вось, а што датычна кнігі, я бы не ставіла найвышэйшую адзнаку, я тыпу скажу, што пад піва норм, таму што... Ну, хоць і было лёгка чытаць, але я думаю, што лёгка было за кошт таго, што ну, кніга па памеры невялічка, і тыпу, не было часу, каб вельмі стаміцца, пакуль чытаеш, але я разумею, як шмат я не зразумела, таму што ў мяне няма там пэўнай адукацыі ці там нейкіх культурных проста ведаў, таму не магу сказаць, што кнігу я тыпу... Зразумела так, як я зразумела папярэднюю. Вось, таму я ставлю сярэднюю адзнаку. Гэта ўсё роўна тыпу кніга, якую можна прачытаць. Тыпу хаця бы таму, што там ёсць шмат цікавых назіранняў за горадам, за людзьмі. Клёва прачытаць пра то, як чалавек разумее для сябе сон, як ён тлумачыць тое, як ён уплывае там на жыццё чалавека. Вось, то бок, тыпу, тэкст добры, крута, што мы ўзялі штосьці больш-менш філасофскае і тое, што можна чытаць. Ну, гэта не быў трактат, тут быў нейкі сюжэт, таму за гэта дзякуй. Вось, таму я буду спыняцца на сярэднія адзнакі зараз.
Добре, добре. Ну, я свайму піву паставлю прам дзявяточку, мабыць. Таму што яно... Так, па-перше, мне падабаецца, што это нулёвачка, а я ж тыпу не п'ю. Вось. Так што для мяне прам падыходзіць. І яно з такім прам яскрава выражаным смакам кавы. Я хоць і не люблю чыстую каву, тыпу ось эспрэса, але тут з піўным прысмакам яна прам... рэальна заходзіць, то бок гэта рэальна супер смачны напой. Я б не сказала, што гэта прам піва-піва, але гэта тое, што я, напэўна, буду яшчэ купляць зноў, чыста для сябе. Вось, так што, так, дзявяточка. Наконт твору я б таксама паставіла сярэднюю адзнаку, я ўжо баялася, што я буду аўтсайдэрам у гэтым пляне. Дзякуй, Соня, што падтрымала мяне. Вось, я таксама, калі чытала, думала, што, ну, вось, рэальна піва не хапае, вось, каб, да, вось, каб цалкам паглыбіцца, неяк занурыцца ў гэты твор, каб уцяміць, што там адбываецца, мне здаецца, піва тут дапаможа, так што, так, ну, яшчэ, магчыма, варта было чытаць гэты тэкст больш неяк памяркоўна, таму што я яго чытала рэальна на спідах, асабліва так, асабліва апошнія старонак 20, таму што
я ще не спец...
не, я пачала учора ўвечары. Ось. Але так, я прачытала тыпу 30 старонак, іх там усё 80. І тыпу я такая: "Ай, да мне на заўтра засталося ўсяго 50, яно лёгка чытаецца, ды я спакойна дам рады". Я, карацей, сёння спецыяльна ўстала раней. Вось, пачала чытаць, там прачытала яшчэ старонак 15, мабыць. Так, мне я спынілася на 50 нейкай. Ось, і потым я шосьці та самае. Я думала адразу прачытаць і перад запісам у дзень яшчэ штосьці парабіць. Але штосьці пайшло не так. Я засела займацца нейкай хуйнёй. І потым за 2 гадзіны да падкасту я такая: "Бляха, мне яшчэ 30 старонак дачытаць. Яшчэ за півам схадзіць паспець, яшчэ падрыхтавацца". Карацей, я ўпэўнена, я ўпусціла прам шмат. Магчыма, калі ў мяне зноў будзе час, я, мабыць, нават перачытаю, таму што я не люблю, калі я нічога не разумею. І тут так, той выпадак, калі мне трэба мець пад кантролем. Таму я, можа, перачытаю гэтую кнігу. З півам ці без я не ведаю, таму што, ну,
з нулёўкай.
Я на так, не, ну, насамрэч я тыпу час ад часу вельмі рэдка п'ю, калі мне прям вельмі хочацца. Проста звычайна мне рэальна тупа няма жадання, і я вырашыла, што тыпу, ну, а нахера?
Wow.
Нават калі это сацыяльны элемент, тыпу, ну, навошта?
What about
дуб? Псуеш сабе здароўе. Ну, вось на падкаст п'ю, мінулы раз піла, у наступны, мабыць, таксама. Who knows?
Nobody knows.
Так што, так, ніхто, абсалютна ніхто.
Так якая
адзнака? Так што...
Сярэдняя.
Пад піва добра.
Сярэдняя, я ж адразу сказала. Так, пад піва добра. Вось. Ну што? Будзем скончваць. Дзякую ўсім за праслухоўванне. Дзякую, што застаецеся з намі ўжо чацвёрты сезон.
Так.
Дзякую за ўсю вашу падтрымку, за каментары, якія вы нам даслалі пад тэсцікам. Было супер-супер прыемна пачытаць, праўда.
Ну, мы нагадваем, што можна пісаць каментары не толькі пад тэсцікам, а тыпу і
ну,
проста,
так, так.
Проста ў любых соцсетках мы ўсюды будзем чытаць.
Я яшчэ вам усім раю пачытаць гэты твор, хаця б паспрабаваць і распавесці, наколькі лёгка гэта чытаецца вам, і ці адчуваеце вы гэты вайб, ці не, ці як. Будзе вельмі цікава пачуць ваша меркаванне, бо гэта рэальна не тыповы твор для нас. І, можа, для вас ну, таксама. Так. Вам яшчэ такога не рэкамендавалі.
Карацей, дзякую ўсім за праслухоўванне. Дзякую ўсім, што вы з намі. Мы вас вельмі любім. Ваш падкаст «Беллит пад піва».
Дзякуй, што вы з намі. Слухайце нашыя п'яныя размовы. І з вамі
былі... Я цвярозая.
Мы.
З вамі, як заўсёды, былі Тоня.
Соня.
І Наста Хлеб.
До новых.
Всім пока.
Сустрэч.
До наступнай пятніцы.
Беллит, беллит. Под пиво. Беллит под пиво.